George Orwell. Անասնաֆերմա. Անգլերենից թարգմանեց Արտաշես Էմինը. Գլուխ առաջին. Գիշերվա դեմ Մեներ ֆերմայի տեր Ջոնզը կողպեց հավաբները, սակայն չափից դուրս հարբած էր, որպեսի հիշեր գոմերը փակել։ Շորորալով, լապտերի լույսը դեսուդեմ պարտալով, նա ետնամուտքի մոտ դեն շպրտեց սապոգները և լվացքասենյակի տակառից մի վերջին կուժ գարեջուր քաշելով դիմեց վեր, ուր արդեն խռմփում էր Միսիս Ջոնզը։ Ննջասենյակի լույսը մարելուն պես, ֆերմայի կառույցներով մեկ իրարանցում սկսվեց։ Ցերեկով խոսք էր տարածվել, թե ծեր գնդապետը, մրցանակակիր ճերմակ Կինճը, նախորդ գիշեր արտասովոր մի երազ է տեսել և ուզում է այն հաղորդել մնացած անասուններին։ Որոշվել էր հավաքվել մեծ ամբարում, հենց որ միստր Ջոնզը բարով խերով քաշվի մի կողմ։ Ծեր գնդապետը, նրան միշտ այդպես էին կոչում, չնայած նա ցուցադրվում էր ուրիշ անվան տակ, Վիլինգդոնյան հրաշք, ֆերմայում այնքան մեծ հարգանք էր վայելում, որ ամեն ոք հոժարաբար զոհեց իր մեկ ժանվաքունը նրա ասելիքը լսելու համար։ Ամբարի մի ծայրում, հեծանիս կախված լապտերի տակ, գնդապետն արդեն թիկն էր տվել ծղոտին, բեմի նման մի հարթակի վրա։ Նա 12 տարեկան էր և վերջերս բավականին գիրացել էր, բայց և այնպես դեռևս սքանչելի տպավորություն գործող մի խոզ էր, իմաստուն ու բարյացակամ տեսքով, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա ժանիքները երբեք չէին կտրվել։ Շատ չանցած սկսեցին ժամանել նաև մյուս անասունները և իրենց հարմար ձևով տեղավորվել։ Առաջինը 3 շներն էին՝ Զանգակը, Ջեսին և Փինչերը, ապա խոզերը, որոնք ծղոտին փռվեցին անմիջապես հարթակի կողքին։ Հավերը թարեցին պատուհաններին, աղավնիները թևածելով ծվարեցին կտուրի շեղ գերաններին, ոչխարներն ու կովերը պարկեցին խոզերի հետևում ու սկսեցին որոճալ։ Երկու գրաստները, դմբուզն ու երեքնուկը, ներս մտան միասին, դանդաղ ու զգուշորեն գցելով իրենց փրչոտ սմբակները, որ հանկարծ հարդի մեջ մի մանր էակի չտրորեն։ Երեքնուկը կյանքի կեսը բոլորող պարարտ մի զամբիկ էր, որն իր 4-րդ քուռակից հետո այդպես էլ չէր վերականգնել նախկին կեցվածքը։ Իսկ դմբուզը հսկա մի գազան էր, համարյա 18 թիզ բարձրությամբ, 2 սովորական ձիու ուժի տեր։ Քթով իջնող սպիտակ բիծը նրան փոքր-ինչ տխմար տեսք էր տալիս։ Ինչևէ, նա օշտված չէր առաջնակարգ բանականությամբ, սակայն համատարած հարգանք էր վայելում որպես կայուն նկարագրի և անսահման աշխատունակության տեր։ Ձիերից հետո ներս մտան Մյուրիելը, սպիտակայծը, և Բենյամինը, Էշը։ Բենյամինը ֆերմայի ամենաերկարակյաց անասունն էր և ամենադժվարահաճը։ Նա սակավախոս էր, իսկ խոսելիս սովորաբար ցինիկ մի դիտողություն էր անում։ Օրինակ ասում էր, որ Աստված իրեն պոչ է պարգևել ճանճերին քշելու համար, սակայն ինքը կնախընտրեր, որ ոչ պոչը լիներ, ոչ էլ ճանճերը։ Նա միակն էր ֆերմայի անասուններից, որը երբեք չէր ծիծաղում։ Պատճառը հարցնելիս նա պատասխանում էր, որ ծիծաղելու առիթ չի տեսնում։ Բայց և այնպես, առանց բացեիբաց այդ ընդունելու, նա նվիրված էր դմբուզին, և հաճախ երկուսը կիրակիներն անց էին կացնում միասին, ոստանի հետևից փոքրիկ ցանկապատած հողամասում կողք կողքի լուր կանգնելով։ Հազիվ էին երկու ձիերը տեղավորվել, երբ ամբար լցվեց մորը կորցրած բադիկների մի երամ, կամացուկ ծվսվալով, նրանք դեսուդեն էին գնում, որ ոտքի տակ չընկնեն։ Երեքնուկն իր հսկա ոտքով նրանց պատսպարեց, և բադիկները տեղն ու տեղը պարկեցին ու քուն մտան։ Վերջին րոպեին մի կտոր շաքարը բերնին, կոտրատվելով ներս ճեմեց Մոլլին, սիրունիկ ու հիմար զամբիկը, որը քաշում էր միստր Ջոնզի երկանիվ կառքը։ Նա տեղ գրավեց առջևում և սկսեց տարուբերել իր ճերմակ բաշը, հուսալով ուշադրություն հրավիրել մազերին հյուսված կարմիր ժապավենին։ Կատուն եկավ ամենավերջում, սովորականի պես նայեց շուրջը, ամենատաքուկ տեղը փնտրելով, և վերջապես խցկվեց դմբուզի ու երեքնուկի միջև, ինքնագոհ մրմռալով գնդապետի ճառի ամբողջ ընթացքում, առանց ականջ դնելու վերջինիս և ոչ մի խոսքին։ Հիմա արդեն ներկա էին բոլոր անասունները, բացի Մովսեսից, ձեռնասուն Ագռավից, որը քնում էր ետնամուտքի կողքի ցցին թառած։ Համոզվելով, որ բոլորը հարմար դիրք ընդունած ուշադիր սպասում են, գնդապետը կոկորդը մաքրեց և սկսեց.
«Ընկերներ, դուք արդեն լսել եք անցյալ գիշեր իմ տեսած արտասովոր երազի մասին. Սակայն դրան ես կանդրադառնամ ավելի ուշ. Նախքան այդ ես ուրիշ ասելիք ունեմ. Ես չեմ կարծում, ընկերներ, որ դեռ շատ ամիսներ ունեմ ձեզ հետ անցկացնելու, բայց նախքան մեռնելը, ես իմ պարտքն եմ համարում ձեզ փոխանցել ունեցած չունեցածս փորձը. Բավական երկար ապրելով, ես շատ ժամանակ եմ ունեցել գոմում մենակ պարկած մտածելու, և թերևս իրավունք ունեմ հավակնելու, որ աշխարհիս կյանքը հասկանում եմ ցանկացած այլ կենդանուց ոչ պակաս, և այդ մասին է ահա, որ այժմ կցանկանայի խոսել ձեզ հետ. Ուրեմն, ընկերներ, ինչ է իրենից ներկայացնում մեր այս կյանքը. Եկեք ծուռ նստենք, բայց շիտակ խոսենք. Մեր կյանքը ողորմելի է, տքնաջան և կարճատև. Մենք ծնվում ենք, մեզ մի բուր լապ են տալիս, ինչ թե շունչներս չփչենք. Նրանց, ովքեր ընդունակ են, անխնա բանեցնում են, քամելով ուժերի վերջին կաթիլը. Եվ այն նույն պահին, երբ մեր պիտանիությունը սպառվում է, մեզ հրեշավոր անգթությամբ մորթում են. Մեկ տարին բոլորած և ոչ մի կենդանի Անգլիայում չգիտե, թե ինչ է երջանկությունը կամ հանգիստը։ Անգլիայում և ոչ մի կենդանի ազատ չէ։ Կենդանու կյանքը անցնում է թշվառության և ստրկության մեջ, ահա զուտ եղելությունը։ Սակայն արդյոք սա է իրերի բնականոն ընթացքը։ Միթե մեր այս երկիրն այնքան աղքատիկ է, որի վիճակի չէ ապահովել իր բնակիչների պատշաճ կյանքը։ Ոչ, ընկերներ, հազար անգամ ոչ. Անգլիայի հողը բերրի է, եղանակը նպաստավոր. Մեր երկիրն այժմ կարող է պարենով լիուլի ապահովել իրեն բնակեցնող կենդանիներից բազմապատիկ ավելիին. Հենց միայն մեր ֆերման կկերակրեր տասնյակ ձիերի, 20 կովի, հարյուրավոր ոչխարների և այն էլ կյանքի այնպիսի հարմարավետ ու արժանավայել պայմաններում, որոնք այժմ գրեթե վեր են մեր երևակայությունից. Ապա ինչու է ուրեմն շարունակվում մեր այս ողորմելի վիճակը, որովհետև մեր աշխատանքի համարյա ամբողջ արդյունքը բռնագրավում է մարդկային ցեղի կողմից. Ահա, ընկերներ, մեր բոլոր հարցերի պատասխանը. Այն պարփակված է միակ բառի մեջ. մարդ. Մարդն է մեր ունեցած միակ թշնամին. Վերացրեք ասպարեզից մարդուն, և մեր քաղցի ու շահագործման հիմնական պատճառը կչքվի հավիտյան։ Մարդը միակ արարածն է, որը սպառում է առանց արտադրելու։ Նա ոչ կաթ է տալիս, ոչ ձու։ Նա գութանը քաշելու ուժ չունի։ Նա անկարող է անգամ ընկնել նապաստակների հետևից։ Եվ չնայած դրան, նա բոլոր կենդանիների տերն է։ Նա ախնաբանեցնում է կենդանիներին, վերադարձնելով նրանց արտադրածի չնչի մի մասնիկը, նվազագույնը սովամահ չլինելու համար, և յուրացնում մնացածը։ Մեր ջանքերով հողը մշակվում է, մեր թրիքով պարարտացվում, բայց մեզանից և ոչ մեկը չի տիրում ոչնչի սեփական կաշվից բացի։ Ահա դուք, կովեր, որ նստած եք իմ առջև, քանի հազար լիտր կաթ եք տվել թեկուզ հենց վերջին տարում։ Իսկ ինչ եղավ այդ կաթը, որը պիտի ժիր հորդուկներ սներ։ Դրա ամեն մի կաթի լցվեց մեր թշնամիների կոկորդը։ Իսկ դուք, հավեր, քանի ձու եք ածել այս տարում, և քանիսից են երբևէ ճտեր դուրս եկել։ Մնացածը տարվեց շուկա, որ Ջոնզի ու իր մարդկանց համար փող բերի։ Իսկ դու, երեքնուկ, որտեղ են քո բերած 4 քուռակները, որ ծերության օրոք պիտի քո զորավիգը ու քո մխիթարությունը լինեին։ Նրանցից ամեն մեկը տարին չբոլորած հանվեց վաճառքի։ Դու նրանց էլ երբեք չես տեսնի։ Եվ ինչ ես դու ստացել քո քառակի, երկունքի ու չարքաշ աշխատանքի դիմաց։ Ոչինչ, չնչին օրաբաժնից ու գոմից բացի։ Ավելին,
Ողորմելի այս կյանքի բնականոն տևողությունն իսկ բռնադատվում է։ Ես ինձ համար չեմ տրտնջում։
Ես երջանիկ բացառությունների թվին եմ պատկանում։ Ես 12 տարեկան եմ և ունեցել եմ 400-ից ավել զավակներ։ Եվ դա է խոզի բնական կյանքը։ Սակայն ոչ մի կենթանու չի հաջողվում վերջում փրկվել անգութ դանակից։ Դուք ջահել գոճիներ, որ նստած եք իմ առջև։ Ձեզանից ամեն մեկը մի տարի չանցած վնգստալու է սպանդանոցում։ Եվ այդ արհավիրքը վիճակված է բոլորիս։ Կովերին, խոզերին, հավերին, ոչխարներին, բոլորին։ Անգամ ձիերն ու շները չեն արժանանա ավելի լավ բախտի։ Այ դու, դմբուզ, այն նույն օրը, երբ քո վիթխարի մկանները կորցնեն իրենց ուժը, Ջոնզը կծախի քեզ քերթողին, որ քեզ կտոր կտոր անեն ու խաշեն որսաշների համար։ Ինչ վերաբերում է շներին, երբ ծերությունից նրանց ատամները թափվեն, Ջոնզը նրանց վզից աղյուս կկապի ու կխեղդի մոտակա ջրափոսում։ Միթե պարզիցել պարզ չէ, ընկերներ, որ մեր կյանքի բոլոր չարիքները մարդու բռնակալության հետևանք են։ Վերացրեք մարդուն, և մեր աշխատանքի պտուղները մեզ կմնան։ Գրեթե մեկ օրում մենք ազատ ու հարուստ կդառնանք։ Ուրեմն ի՞նչ անել։ Անշուշտ, գիշեր ու ցերեկ, հոգով ու մարմնով, ջանք չխնայել մարդկային ցեղը տապալելու համար։ Ահա իմ պատգամը ձեզ, ընկերներ, ապստամբություն։ Ես չգիտեմ, թե երբ կգա ապստամբությունը, գուցե մի շաբաթից, կամ թերևս 100 տարուց, բայց ես գիտեմ նույնքան ստույգ, ինչպես տեսնում եմ ոտքիս տակի հարդը, որ վաղ թե ուշ կհաստատվի արդարությունը։ Մի մոռացեք այդ մասին, ընկերներ, ձեր կյանքի չնչին մնացորդների ընթացքում։ Եվ ամենակարևորը, փոխանցեք իմ այս պատգամը ձեր հաջորդներին, որպեսզի ապագա սերունդները պայքարը շարունակեն մինչև հաղթանակ։ Հիշեք, որ ոչինչ չի կարող սասանել ձեր հաստատակամությունը։ Ոչ մի փաստարկ չպետք է ձեզ ուղուց շեղի։ Մի լսեք, երբ ձեզ հորդորեն, թե մարդն ու կենդանիները ընդհանուր շահեր ունեն, թե մեկի բարգավաճումը նաև մյուսի բարգավաճումն է։ Սուտ է բոլորը։ Մարդն ուրիշ ոչ մի էակի շահ չի հետապնդում բացի իրենից։ Թող և մեր կենդանիներից միջև կատարյալ միասնություն տիրի, կատարյալ ընկերություն հանուն պայքարի։ Բոլոր մարդիկ թշնամի են, բոլոր կենդանիները ընկեր են։ Այդ պահին իսկական մի իրարանցում սկսվեց։ Գնդապետի ճառի ընթացքում 4 մեծ առնետ դուրս էին սողացել իրենց ծակուրներից և հետև թաթերին նստած ականջ էին դնում։ Շները հանկարծ նկատել էին նրանց, և առնետներին փրկել էր միայն կայծակնային փախուստը։ Գնդապետը բարձրացրեց տոտիկը լռության հրավիրելով։ «Ընկերներ»,
ասաց նա,
«այդ հարցը պետք է քննել. արդյոք վայրի էակները, ինչպես օրինակ առնետներն ու նապաստակները, մեր բարեկամն են, թե թշնամին. Եկեք քվեարկենք. Ժողովին առաջարկում եմ հետևյալ հարցը. բարեկամ են արդյոք առնետները»։
Տեղնուտեղը քվեարկելով, ճնշով մեծամասնությամբ որոշվեց, որ առնետները բարեկամ են։ Այլախոհերն ընդամենը 4 էին, 3 շներն ու կատուն, որն ինչպես պարզվեց հետագայում, 2 կողմից էլ քվեարկել էր։ Գնդապետը շարունակեց.
«Ես ուրիշ ասելիք համարյա չունեմ, պարզապես կրկնում եմ. երբեք չմոռանաք մարդու և նրա հետ կապված ամեն ինչի հանդեպ թշնամության պատգամը. Ամեն երկոտանի թշնամի է. Ամեն չորքոտանի կամ թևավոր ընկեր է. Հիշեք նաև, որ մարդու դեմ պայքարելով, մենք չպետք է նմանվենք նրան. Անգամ նրան նվաճելով, մի որթեգրեք նրա արատները. Ոչ մի կենդանի երբևէ չպետք է ապրի տան մեջ կամ քնի անկողնում, հագուստ գրի, գործածի ոգելից խմիչքներ, ծխի, շփվի փողի հետ կամ առևտուր անի. Մարդու բոլոր սովորույթները չարիք են, և ամենից կարևորը, ոչ մի կենդանի երբևէ չպետք է բռնանա իր նմանների վրա. Ուժեղ թե տկար,
խելոք թե միամիտ, մենք բոլորս եղբայրներ ենք։ Ոչ մի անասուն երբևէ չպետք է սպանի մի ուրիշ անասունի։ Բոլոր կենդանիները հավասար են։ Իսկ այժմ, ընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ պատմել իմ երեկվա երազի մասին։ Ես չեմ կարող այն ձեզ նկարագրել։ Դա մի երազ էր այն երկրի մասին, որը կլինի, երբ վերանա մարդը։ Այդ երազն ինձ հիշեցրեց վաղուց մոռացված մի բան։ Շատ տարիներ առաջ, երբ ես փոքրիկ մի խոչկոր էի, մայրս և ուրիշ մերուները մի հին երգ էին երգում, որի միայն մեղեդին գիտեին և առաջին երկու բառը։ Ես էլ էի իմացել այդ մեղեդին, բայց այն վաղուց արդեն ջնջվել էր իմ հիշողությունից։ Բայց և այնպես, անցյալ գիշեր երազում ես նորից գտա այն, դեռ ավելին, խոսքերը նույնպես վերադարձան։ Վստահ եմ, որ կենդանիներն անհիշելի ժամանակներից են երգել այդ երգը, բայց հետագա սերունդները կորցրել են խոսքերը։ Ընկերներ, հիմա ես ձեզ համար կերգեմ այդ երգը։ Ես ծեր եմ, և իմ ձայնը խրպոտ, բայց երբ ես ձեզ մեղեդին սովորեցնեմ, դուք ավելի լավ կերգեք։ Երգը կոչվում է Անգլիայի գազաններ։ Ձեր գնդապետը մաքրեց կոկորդը ու սկսեց երգել։ Ձայնը, ինչպես և նա զգուշացրել էր, խրպոտ էր, բայց նա բավական լավ էր երգում, իսկ մեղեդին հուզիչ էր, Կլեմենտինե և Լա Կուկուռաչայի միջև ընկած մի բան։ Բառերը հետևյալն էին. «Օ, գազաններ Անգլիայի և գազաններ ողջ աշխարհի, ավետիսն եմ բերել ես ձեզ մեր գալիք ոսկեդարի. Շուտով անդարձ կտապալվի, բռնակալ մարդը չարանենք. Եվ բերի հողն Անգլիայի, մենք, միայն մենք կկողքրտենք. Կընկնի լուծը մեր ուսերից, կժանգոտեն սանց ու լկամ, կփշրվեն բիրտ մտրակները ու շղթաները ստրկական. Եվ այդ օրը մերը կլինեն լապնուկերը ողջ աշխարհի, արվույթ լինի թարմ ճակնդեղ, թե անհատնում խոտ ու գարի. Ազատության այդ մեծ տոնին ջրերն ուրախ կկարկաչեն, լույսն ավելի վառ կշողա, դաշտ ու արոտ կկանաչեն, կովեր, ձիեր, սագ ու հավեր, առաջ հանուն ազատության, եթե անգամ մարտում զոհվենք, չտեսածորն այդ փրկության. Օ, գազաններ Անգլիայի և գազաններ ողջ աշխարհի, ավետիսն եմ բերում ես ձեզ, մեր նոր կյանքի ոսկեդարի»։ Երգն ալեկոծեց կենդանիներին։ Գնդապետը դեռ չէր հասցրել վերջացնել, երբ նրանք իրենք սկսեցին երգել։ Նույնիսկ ամենից տխմարներն ընկալել էին մեղեդին և որոշ խոսքերը։ Իսկ խելացիները, ինչպես օրինակ խոզերը կամ շները, ամբողջ երգն արդեն անգիր էին արել։ Ի վերջո, մի քանի նախնական փորձից հետո, ամբողջ ֆերման միաձայն պորտկաց Անգլիայի գազանները։ Կովերն այն բառաչում էին, շները կաղկանձում, ոչխարները մայում, ձիերը խրխնջում, բադերը կրկռում։ Երգն այն աստիճան բոլորի սրտովն էր, որ այն երգեցին 5 անգամ անընդ մեջ, և թերևս շարունակեին ամբողջ գիշեր, եթե նրանց չընդհատեին։ Դժբախտաբար աղմուկն արթնացրել էր միստր Ջոնզին, որն անկողնուց վեր էր ցատկել, միանգամայն վստահ, թե բակ աղվես է մտել։ Նա ճանկեց ննջարանի անկյունում մշտապես դրված իր հրացանը ու 6 համարի կոտորակը պարպեց մթության մեջ։ Գնդակները մխրճվեցին ամբարի պատը, և ժողովը շտապ կարգով ցրվեց։ Ամեն մեկը պատսպարվեց իր քնելու տեղում։ Թրջունները ցատկեցին իրենց թարերին, անասունները թաղվեցին հարդի մեջ, և քիչ անց ամբողջ ֆերման խորը քուն մտավ։